الناس بان صافي هذيك باب من باب ديال جهنم دخلنا ليه برجلينا. اش باغين بالضبط؟ باغين غير يقتلوا عباد الله وياخذوا الفلوس يجمعوا الفلوس ويمارسوا دوك الشذوذ ديالهم. صافي هادشي اللي كاين.
حنا اليوم في مدينة أسفي بالمغرب، مسقط رأس محمد، الشخص اللي غادي نحاوره اليوم. السنوات اللي فاتت محمد خد قرار باش يغادر مدينته الشاطئية ويمشي يقلب على مستقبل أفضل. وكاش كيسحب له هذا القرار اللي خدا ممكن غادي يسلب ليه الحرية ديالو، وتقريبا كان غادي ياخذ ليه حياته.
الاسم ديالي كما قلت لك سي محمد، من مواليد مدينة أسفي، سن 30 سنة. الأب ديالي خدام صياد، الوالدة غير مريحة في الدار، وأنا كانوا من العزيز عليا العمان، عزيز عليا المصيد. كنت مرة كنمشي مع الوالد المصيد أنا وياه.
وليتي أنت هو الراجل ديال الدار يعني؟
أنا هو اللي كاين، الوحيد اللي كاين في الدار. خدمت بزاف ديال الخدمات،
مثلا
في السيلاج، خدمت في بعد ديطاي شويه، قلب سكايا، خدمت واحد القهوه، بقيت خدام فيها واحد المواد. حتى واحد النهار جا واحد السيد قال لي لا بغيتي تخدم ولا شي حاجه، راه كاينه واحد الكونطرا بغيت تمشي تخدم في ليبيا.
على اساس شنو غتمشي دير في ليبيا؟
قلت غادي نخدم لي في هذا الشيء ديال التربيه في سميتو. داكشي اللي درت بعدا، خلصت لي المسائل ومشيت ما بين 2009 و 2010 مشيت لليبيا. خدمنا في واحد الاوتيل زوين، اوتيل نقول 5 ايطوال. الامور بدات كتزيان، بدا الصرف كيدخل، بقى زعما بقى خاصك تخير.
يعني كان عندك واحد النوع ديال الاستقرار المادي وما كانت حتى شي بوادر ديال شي مشاكل ياك؟
كنا عايشين بخير الحمد لله، كانت الفلوس داخله بخير موجود. كنت كنصيفط لصيفط للدار الفلوس، كنت مهلي في الدار وما كانت حتى شي حاجه. حتى جا داك الربيع العربي.
جا الربيع العربي في 2011 تقريبا يعني.
في 2011 جا الربيع العربي. الصراحه هذاك ماشي ربيع عربي، هذاك اعتبرنا احنا بحال شي مهم. هذيك بداية تدهور ديال الأوضاع لا في ليبيا لا بالنسبة لي أنايا، تقلبات الوقت صفاها على عليها، ما بقاو كيجيو لك ليان وطير خوا، ما بقى لا صرف داير،
لا بقى لا رواج تجاري لا حتى شي حاجة،
والو صافي تأزمات القضية. صبرنا تاعينا وصافي، ما بقى لنا بينا أنا وشي صحابي، فكرنا باش أننا نرجعوا في حالنا. بانوا واحد العصابات، بانوا ميليشيات مسلحة،
حوايجنا يعني داك الشيء كامل اللي كان عندكم تما اللي كتملكوه كان خصكم تخلصوا منه باش انكم
تجيو. واحد صعيب تخرج فلوس من ليبيا، فلوس ليبيا صعيب. لقينا مشاكل باش غنبيعوا الحوايج، لقينا مشاكل هكايا بالصدفة. واحد تلقى كاين تخالط مع بنادم، كتعرف مع بنادم، تلاقينا مع واحد السيد سميتو الحبيب. هذاك حبيب هذاك عرفنا بواحد خونا، قال لنا راه غادي نشوف لكم شنو كيفاش تبيعوا داك الشيء.
يعني ما دخلش لكم الخاطر من الاول، ما
كان السيد في شكل. درنا معاه باش نتلاقاو حنا وياه باش نعطيو زعما السلعه ويعطينا يخلصنا. فاش ملي تلاقينا معاه قال لنا خاصكم ترجعوا لينا ديك الفلوس ديال الفلوس اللي صورتو من ليبيا، خاصكم ترجعوا ليها. انتما مثلا استفدتوا من ليبيا، خاصكم ترجعوا ليها فلوسها، ولا كنتو غتمشيو بحالكم
زعما تردوا الخير للدوله ولا للمدينه اللي عطاتكم هذيك الفلوس.
حنا صحاب لينا كيضحك في الاول، صدق بصح هو حمر فينا عينيه وتقلب داك الشيء. وتطورت الامور حتى لقينا راسنا مختطفين
مختطفكم تهديد
كانت هي جماعة إسلامية مجاهدة ولا مسلحة في ليبيا. وديك الساعة ما فيش مني شفت أنا صافي تخلعنا
يعني لا تلزم بالأوامر ولا يقتلك
بطبيعة الحال ما كتشوف السلاح ما عمرك شفت السلاح ما عمري شفت السلاح في حياتي باش ملي جبت السلاح قدامك صافي راه عرفت بأن صافي هذيك باب من باب ديال جهنم دخلنا ليه برجلينا صافي داونا معاهم.
تفرض على محمد بالقوة باش ينضم إلى الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، وهذا الطباخ المغربي السابق غادي يصبح محارب.
كنا قلال أنا ما كنتش كنعرف السلاح ما عنديش مع السلاح عطوني باش نداوي غير الجرحى هذوك اللي كيمشيو كيتحاربوا العسكر ديالهم.
فين مدينه كنتو ولا فين بلاصه بقيتو غير في بنغازي ولا
بقينا كنتنقلوا من بلاصه لبلاصه من نقطه لنقطه حتى مشينا لسرس. سرس في النواحي في الشمال
ديال ليبيا.
وبقينا تما ملي مشينا لسرس الاوضاع شويه تزادات ما كان تما لا صداع لا والو بعيده شويه عند سرس البلاصه اللي كنا فيها في الاول كان صداع وسرت بعيد عليها مثلا واحد مسافه طويله.
من بعد ما انتقلتوا لمدينه سرت شنو هي الانشطه اللي كنتوا كتقوموا بها؟
بداو كيحاولوا انهم يعطيونا في تعاليم دينيه كيجيبوا مثلا علماء دينيين من الشيشان ولا سميتو كيعطيونا دروس باش دروس ديال اننا الدين هذا هو الدين اللي خاصنا نتعلموا ماشي الدين اللي كنعرفوا
يعني ماشي الاسلام اللي كنا كنعرفوه هنا اللي كنت كتعرف في المغرب الاسلام على قواعد ولا من منظور ديالهم
الانسان اسلام اخر ديال انه كيكفر كل شيء. هذيك الاسلام اللي كيعلمونا تما هو انه هي الطريق الصحيحه اللي خاصنا نتبعوا راه هي الطريق اللي غادي زعما اللي غنكونوا فيها احنا بخير سواء في الدنيا ولا في الاخره. حصل واحد النهار جا واحد القائد ديالهم سميتو ابو عمر. ابو عمر جا حاول يقادنا سوا امور تنظيميه داكشي ما هو اجتماعي ما هو اداري حاول يقاد لنا الاوراق ديالنا اللي بغى زعما عطانا حق اننا نتزوجوا اللي بغى يتزوج يتزوج.
في الوقت اللي ابو عمر خد القياده ديال المجموعه محمد تلقى هويه جديده كتأكد أنه ضمن منظمة أخرى واللي سميتها الدولة الإسلامية بليبيا.
شحال تقريبا كان الراتب ديالك في الجامعة؟
كانوا كيعطيونا 8000 درهم في الشهر.
ومقارنة مع داكشي اللي كنت كتشد في المغرب؟
مقارنة مع داكشي اللي كنشد في المغرب كانت أكثر هي أكثر. غير هما كانوا كيقطعوا لينا واحد جزء من هذاك الراتب اللي كيعطيونا كيقول لك نخليه في بيت المال ديال الجماعة.
وشنو المهام اللي كنت مكلف بها ديك الساعات؟
وليت كنسوق بالمحاربين وليت كنتنقل بهم من سيرت لسبها. كنت ندير واحد المخيمات ماشي ديور ولا شي حاجه المخيمات.
يعني انت كتمشي كتوصل
وكنقاتلين وكترجع من بعد في رجعنا لسيرت دازت واحد المده قصيره جا واحد القائد اخر ديال الجماعه سميتو ابو صفوات.
ابو صفوات
وكان دار واحد السياسه ديال انه ديال التعليم بلا مدارس بدا كيتقرب من العائلات كيدقوا عليهم في الجور كيوصيهم باش يشجعهم باش انه يجيو يقروا ولادهم في هذوك المدارس. وكان كيلح على انه باش العائلات كاملين يكونوا حاضرين نهار الجمعه في هذيك الدروس الدينيه
اللي بغينا نقولوا الغسل الدماغ
ديالهم.
شنو هما الحويجات اللي ولا العوامل اللي جعلت منك انك تفكر في الهروب وانك تقرر انك تهرب؟
كانوا كيجيو بنات من الجزائر من المغرب من تونس كانوا كيجيو على اساس انهم زعما مجاهدات غيجيو باش يجاهدوا باش يلبيو الدعوه. الساعه كيصطدموا بواحد الواقع اللي هو مرير واقع اللي خايب بزاف. كانوا دوك الامراء اللي كيكونوا كبار في الجماعه اللي عجبتهم شي وحده كيشدوها كياخذها كيستغلها كيقدر يمارس معها اي حاجه امور اللي هي جنسيه اللي حتى كيشبع منها
يعني التعنيف هذا الشيء
هذا الشيء كيكون بزز من البنات ما يمكنش شي بنت انها ترفض هذاك الشيء كتمشي معاهم ملي كيشبع منها كيطلقها لاي واحد بحال شي
اللي اقل رتبه منه يعني كيدوز
القائد هو الاول. حنايا اي واحد اللي بغى يستغل يستغل ولا رفضات شي وحده ديك الساعه كيحاولوا يطبقوا عليها الشريعه. كيرجعوا زعما راه حنا كيقاولوا لها شي سبه ولا شي حاجه باش انهم يديروا لها محاكمه شرعيه ويرجموها يديروا في حقها الرجم.
كترجم حتى تموت
حتى
يطبق على الحد. وكنتوا كتحضروا هذه العمليات ديال الرجم؟
كانوا العمليه كيديروها قدام امام الناس كاملين كلشي كيشوف باش ياخذوا العبره باش حتى واحد ما يفكر انه يعصى الاوامر ديالهم. ممكن هما غير كيامروك اللي قالوك كديرها ما خاصكش انك ترفض ولا تحاول ترى الراي. ما عندكش حق تعطيها فكره بسيطه ما عندكش حق تقول.
هذا النفاق اللي بغينا نقوله في التعامل ديال القضاء ديال التنظيم انهم كينافقوا راسهم يعني هما الحق والقانون والتشريع كيمارسوا غير
لا ما كاين والو داكشي ما كاين فيه حتى شي حاجه. هذوك جايين بشي افكار اخرى ما عرفناهمش مش باغين بالضبط باغين غير يقتلوا عباد الله وياخذوا الفلوس يجمعوا الفلوس ويمارسوا داك الشذوذ ديالهم صافي هادشي اللي كاين.
في سنة 2015 محمد كان بعيد آلاف الكيلومترات عن مسقط الرأس ديالو. تحاصر في ليبيا وخدم لصالح الدولة الإسلامية. ما كانش عنده حلول حتى تلقى واحد شخص غريب واللي غادي يغير مصير حياته.
سي محمد شو هما الحوايج اللي خلاوك تفكر في الهروب؟
الصراحة كاين بزاف ديال الحوايج اللي خلاني نفكر أنني نهرب. أول حاجة بعد أنا أصلاً ما اختاريش هاد الطريق هادي ما كانش عندي فكرة. وثاني حاجة دي بلاصة تمايا شوف كاين غير بلاصة ديال غير التفرقيع بلاصة ديال القصيلة ديال الذبيحة ديال كاين تشي حاجة عندها علاقة بالدين تمايا.
إلا تنظيم الدولة الإسلامية ساق لك الخبر أنك تفكر ولا أنك تخطط أنك تهرب شنو غادي يكون الموقف؟ شنو غادي يكون الوضع؟ وتقدر توصف لي الخطورة ديال الموقف؟
راه باينه زعما شنو الا فكرتي انك تهرب ولا عرفوك راه غادي بالبساطه راه يقتلوك.
محمد حكي لنا على الشخص اللي تعرفتي عليه وخلاك تفكر في الهروب.
كنت تعرف لها واحد السيده سميتها ام ياسين. هذا الاسم ديالها سميتو هي فرنسيه حتى هي جات على اساس جهاد باش تجاهد باش تلبي الدعوة الإسلامية. ساعة كانت ضحية هي من ضحايا ديالك التنظيم هي تمارس عليها الجنس استغلت من طرف القادة ديال الجماعة وكتحس بها حسيت بها كانت عايشة نفس الظروف ديالي هي ضحية بحالي بحالها. داكشي التقنا ببعضياتنا وكنا مرة كنناقشوا وكنهضروا أنا وياها.
كيفاش درتي تعرفتي عليها؟
انه شي ايام طلقوا لينا كيطلقوا لنا يومين في السيمانه كيطلقوا لنا التليفون عندنا حق نهضروا في التليفون نستعملوا الانترنت وهي كان ممنوع عليها استعمل هذه الوسائل هذه ديال الاتصال. وكنت مضطر انني قاس فيا وكنت كنتعاون معها كنعطيها انها تهضر في التليفون.
تقصفها
بطبيعه الحال كنعرف عليها كل شيء وحتى هي كتعرفني كيفاش داير وكنهضر في هضره التليفون مع عائلتها وكنمسح النوامر ديالها كاملين. وثقت فيا واحد النهار جات من عندها الفكره انني قالت لي راه كنعرف واحد السيد الا بغيتي انك ترجع لبلادك راه كاين واحد السيد يهربك. ونيت تعرفنا على داك السيد لقاتني به
وتقتيف هذا السيد وتقتيفها هي رغم انك كنتي ضحيه ديال واحد المؤامره في الاول.
فكرت قلت يقدر يوقع لي هذا المشكل هذا ولكن الحمد لله ما وقع والو. تفاهمنا مع داك السيد
สิ้นปีนี้นี่ก็เป็นเรื่องนึงนะฮะแล้วก็บอกว่ามี Defense One เป็นเว็บไซต์ด้านข่าวกิจการทหารที่อยู่ในกรุงวอชิงตันบอกว่าเครื่องบินรบของจีนรุ่นที่6เนี่ยแล้วก็อาวุธความเร็วเหนือเสียงไฮเปอร์โซนิกหรือว่าขีปนาวุธของจีนรวมทั้งบอลลูนสอดแนมที่ตกเป็นข่าวเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นส่วนที่ใช้เทคโนโลยีอเมริกันทั้งสิ้นนอกจากนั้นยังบอกว่าจีนมีคลังแสงอาวุธไฮเปอร์โซนิกในระดับต้นๆของโลกอยู่ในเวลานี้แล้วด้วย
โอ้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อใช้คำว่า to be continue กันได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณนพรัตน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อเลยค่ะมีเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.5 เขย่าอัฟกานิสถานปากีสถานแล้วก็บางส่วนในอินเดียก็รับรู้แรงสั่นสะเทือนด้วยนะคุณนพรัตน์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนะคะแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้ตามรายงานของสื่อ AFP นะคะโดยสำนักงานสำรวจทางภูมิศาสตร์แห่งสหรัฐค่ะหรือ USGS รายงานว่าแผ่นดินไหวขนาด 6.5 นั้นมีความลึก187กิโลเมตรศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานนะคะและทาง AFP ก็รายงานจากเมืองราวันปินดีในปากีสถานว่าผู้คนวิ่งออกมาจากบ้านเลยนะคะแล้วก็เริ่มสวดมนต์ด้วยความหวาดกลัวแล้วก็ยังมีรายงานในลักษณะเดียวกันนี้ในหลายพื้นที่ทั่วปากีสถานและอัฟกานิสถานขณะที่แรงสั่นสะเทือนนั้นก็รับรู้ได้ถึงบางส่วนของอินเดียด้วยนะคะอัฟกานิสถานได้เผชิญกับแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้งเมื่อปีที่แล้วเหตุรุนแรงก็คือแผ่นดินไหวขนาด 5.9 เมื่อเดือนมิถุนายนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 คนแล้วก็ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งเลวร้ายที่สุดของอัฟกานิสถานในรอบเกือบ25ปีด้วยนะคะ
ค
ุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ Voice of America VOA Washingtonเช็คสภาพตลาดหุ้นวันนี้เขียวยกแผงเลยนะคุณนพรัตน์ดาวโจนส์บวก316จุดที่ 32,561 จุด S&P บวก51จุดที่ 4,000 เกือบอีก3จุดนะคะ Nasdaq บวก185จุดค่ะที่ 11,860 จุดราคาทองคำลบ 1.98% ที่ $1,943 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์นะคะประเด็นที่น่าจับตาในฝั่งสหรัฐก็คือการเยือนจีนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเร็วๆนี้เหรอคะ
ครับก็เป็นข่าวจากทำเนียบข่าวนะครับที่เปิดเผยว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันและกรุงปักกิ่งเนี่ยกำลังหารือกันเรื่องการเยือนจีนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐจาเน็ตเยเลนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน่าไรมอนโดที่คิดว่าจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ครับคุณนิติการโดยจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐยืนยันว่ากำลังมีการพิจารณากำหนดการเยือนดังกล่าวและพูดนะครับอันนี้โค้ดมาว่าเรากำลังหารือกับจีนเรื่องการเยือนของรัฐมนตรีเยเลนและรัฐมนตรีไรมอนโดเพื่อหารือในประเด็นเศรษฐกิจซึ่งหากการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นจริงก็จะถือเป็นเจ้าที่ระดับสูงของสหรัฐที่เดินทางเยือนจีนตั้งแต่ความสัมพันธ์ของ2ประเทศตึงเครียดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์จากประเด็นบอลลูนสอดแนมเหนือน่านฟ้าอเมริกานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็รายงานไปแล้วว่ารัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนต้องยกเลิกกำหนดการเยือนกรุงปักกิ่งในนาทีสุดท้ายเพราะประเด็นดังกล่าวนะครับจอห์นเคอร์บี้กล่าวด้วยว่าการเยือนจีนของบลิงเคนเนี่ยถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดแล้วก็ยังไม่ถูกยกเลิกอยู่ดีนะครับแล้วก็บอกว่าเราต้องการให้รัฐมนตรีบลิงเคนเดินทางไปปักกิ่งและบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่าง2ประเทศไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีความตึงเครียดสูงเช่นนี้ครับ
ค่ะไปที่ศรีลังกากันบ้างได้รับการต่อลมหายใจด้านเศรษฐกิจนะเพราะว่าได้รับเงินกู้มูลค่า 2,900 ล้านดอลลาร์จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะซึ่งก็จุดความหวังล่ะค่ะว่าจะช่วยฟื้นเศรษฐกิจที่ตกต่ำที่สุดในรอบหลาย10ปีนี้ได้นะคะเงินกู้จาก IMF ก้อนนี้เนี่ยมาถึงช้ากว่าที่กำหนดนะคะในขณะที่ศรีลังกาก็กำลังเจรจากับผู้กู้รายใหญ่อย่างจีนเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้นะคะศรีลังกาเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำไปเมื่อปีที่แล้วเมื่อประเทศไม่มีเงินสดสำรองสำหรับการนำเข้าสินค้าต่างๆอย่างอาหารและเชื้อเพลิงนะคะประชาชนจำนวนมากก็มีภาพในการต่อแถวตามสถานีจ่ายน้ำมันเพื่อที่จะซื้อน้ำมันที่มีการจำกัดและรัฐบาลก็ตัดไฟฟ้าหลายชั่วโมงต่อวันเพื่อที่จะประหยัดไฟด้วยนะคะแม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของศรีลังกาจะดูดีขึ้นแต่ก็ยังเผชิญกับภาระที่หนักอึ้งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงนะคะและรัฐบาลก็ต้องระงับการชดใช้หนี้ต่างประเทศในขณะ ณะที่ปริมาณเงินสดสำรองก็ลดต่ำเป็นประวัติการเลยทีเดียวทางผู้นำศรีลังกานะคะก็บอกว่าศรีลังกาไม่ได้ถูกทั่วโลกมองว่าล้มละลายอีกต่อไปแล้วและเงินกู้ก้อนนี้คือหลักประกันจากประชาคมโลกว่าศรีลังกานั้นมีศักยภาพในการปรับโครงสร้างหนี้และดำเนินกิจกรรมทางการเงินอย่างปกติได้นะคะทาง IMF เนี่ยจะให้กู้ทันที333ล้านดอลลาร์กับรัฐบาลศรีลังกาและจะทยอยให้เพิ่มในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะคะโดยข้อตกลงนี้ก็จะทำให้ทางศรีลังกาเข้าถึงเงินกู้ทั้งหมด 7,000 ล้านดอลลาร์ทั้งจาก IMF และทางสถาบันการเงินระหว่างประเทศอื่นๆนะคะอ้างอิงจากทางสำนักงานประธานาธิบดีศรีลังกานะคะ
ครับเอาล่ะไปต่อประเด็นนี้ไหมเกี่ยวกับปัญหาในสารและเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน
ใช่
ก็คือว่าสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์สครับเปิดเผยในวันอังคารว่าทางสายการบินกำลังเตรียมตัวเปิดหลักสูตรฝึกสอนนักบินเพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนนักบินในอุตสาหกรรมการบินฟังแล้วคุ้นๆที่ไทยก็โดนมาแล้วนะครับทางเดลต้าระบุว่าหลักสูตรฝึกสอนนักบิน Delta Propel Pilot Academy จะดำเนินการโดยร่วมมือกับ Skybond Airline สถาบันฝึกสอนนักบินและจะเริ่มต้นกับนักบินฝึกหัดกลุ่มแรกในเดือนมิถุนายนนี้นะครับโดยการเปิดหลักสูตรนักบินในช่วงเวลาที่สายการบินรายใหญ่ในสหรัฐนะครับเผชิญกับคลื่นการท่องเที่ยวที่พุ่งสูงแล้วก็ยากที่จะหานักบินมารองรับเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นหลังจากปลดนักบินจำนวนมากในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด -19 นะครับโดยหลักสูตร Delta Propel Pilot Academy จะเกิดขึ้นที่อาคารของสถาบัน Skybond Airline ในรัฐฟลอริดาตามแถลงการของ Delta หลังจากที่สายการบินนี้เข้าไปซื้อสถาบันฝึกนักบินในฟีนิกซ์เมื่อปี2020เพื่อหวังเพิ่มจำนวนนักบินของตนครับ
ก็ถือว่าเป็นสจวตไม่ได้เป็นนักบินก็ยังได้ฮะก็เรียกว่าเป็นการเปิดทางก็เป็นโอกาสการทำงานอย่างนึงในช่วงที่วิกฤตของเรื่องการบินเนี่ยกำลังหนักหน่วงกันทีเดียวในสหรัฐนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.com และติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นในโซเชียลมีเดียนะคะ Facebook Instagram Twitter และ YouTube และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะเรื่องราวของภาวะเศรษฐกิจยังไม่จบนะภาวะเงินเฟ้อแล้วประเด็นเกี่ยวกับไข้หวัดนกตอนนี้ดันราคาไข่ไก่พุ่งสูงต่อเนื่องทั่วอเมริกากันแล้วและนำไปสู่ประเด็นเรื่องการลักลอบขนไข่เถื่อนที่เกลื่อนชายแดนเม็กซิโกด้วยปวดหัวให้ทางการสหรัฐต้องยกระดับคุมเข้มนะคะ
ค
ุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยนำรายงานของผู้สื่อข่าววิวเอมาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับราคาของไข่ไก่ในสหรัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้บางคนที่เดินทางไปยังพื้นที่บริเวณชายแดนตอนใต้ของสหรัฐเป็นประจำได้ข้ามไปซื้อไข่ที่ราคาถูกกว่าในเม็กซิโกและพยายามลักลอบนำกลับมายังสหรัฐ
En los últimos aproximadamente 3 meses nos hemos dado cuenta de un incremento de alrededor del 108% de los decomisos de
ลูอิสคาร์ลอสมาซีแอสผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรจากหน่วยศุลกากรและการป้องกันชายแดนของสหรัฐหรือว่า CBP ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว VOA ว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเราสังเกตเห็นจำนวนการยึดผลิตภัณฑ์ไก่สดเพิ่มขึ้นประมาณ 108% โดยเฉพาะไข่สดไข่ไก่ที่ถูกยึดได้ส่วนใหญ่มาจากเมืองฮัวเลสในเม็กซิโกและถูกลักลอบนำเข้ามายังเมืองเอลปาโซในรัฐเท็กซัสในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ยึดไข่ที่นำเข้าอย่างผิดกฎหมายจำนวนมากในรัฐเท็กซัสแอริโซนาและแคลิฟอร์เนียโดยปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาไข่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสหรัฐทำให้ต้องกำจัดสัตว์ปีกที่เสี่ยงติดเชื้อขณะที่ชาวอเมริกันมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนมากขึ้นอย่างไรก็ดีการซื้อไข่ที่ถูกกว่าในเม็กซิโกและพยายามลักลอบนำข้ามผ่านพรมแดนหากผู้กระทำการดังกล่าวถูกจับได้อาจจะต้องเผชิญกับค่าปรับที่สูงลิ่ว
Si lo va a traer y no lo va a declararNúmero 1 se lo van a quitar. Número 2 le van a dar una multa de 300.
Masias อธิบายว่าถ้าคุณนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาโดยที่ไม่แจ้งให้ทางการทราบประการแรกของดังกล่าวจะต้องถูกยึดและประการต่อมาสำหรับความผิดที่เกิดขึ้นครั้งแรกคุณจะต้องถูกปรับ300ดอลลาร์หรือประมาณ 10,000 บาทแต่หากเป็นความผิดที่เกิดขึ้นซ้ำ2คุณอาจจะต้องเสียค่าปรับถึง 1,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 35,000 บาทสำหรับฮูลิโอรันเฮลผู้บริโภคในสหรัฐซึ่งเข้าใจดีถึงความเจ็บปวดของราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นแต่เขาก็ย้ำว่าประชาชนควรที่จะเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
Tiene sentido la multa porque podemos traer parásitos o cualquier otras enfermedades que contraigan los huevos.
Ranhel แสดงความเห็นว่าค่าปรับมีความสมเหตุสมผลเราอาจจะนำเชื้อต่างๆทั้งพยาธิหรือว่าโรคอื่นๆมาพร้อมกับไข่ที่นำมาจากเม็กซิโกได้เขาชี้ว่าเราต้องรับมือและปรับตัวให้ได้เหมือนตอนที่ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ที่ผ่านมานะครับราคาไข่ในสหรัฐจำนวน1โหลจากเดิมที่เคยมีราคาต่ำกว่า2ดอลลาร์ดีดตัวสูงขึ้นไปแตะที่5ดอลลาร์ส่วนในเม็กซิโกไข่ไก่มีราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งของราคาที่ชาวอเมริกันต้องจ่ายโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐกล่าวว่าการขนส่งไข่ไก่แบบผิดกฎหมายที่มีความตั้งใจจะนำมาจำหน่ายในสหรัฐอาจจะเจอโทษปรับสูงถึง 10,000 ดอลลาร์หรือว่าเกือบ 350,000 บาทเลยทีเดียวผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะมาส่งท้ายวันนี้เรื่องราวในวงการภาพยนตร
์
แต่ว่าเหมือนจะโดนแบนเพราะว่าเป็นหนังสยองขวัญที่มีภาพของหมีภูปรากฏอยู่ปรากฏว่ายกเลิกฉายแบบไร้สาเหตุในฮ่องกงเรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะ
ก็พยายามสืบนะว่าเกิดอะไรขึ้นภาพยนตร์ที่ว่านี่ชื่อ Winnie the Pooh Blood and Honey ปกติการ์ตูนนี้มันจะน่ารักนะครับแต่สยองขวัญแล้วโดยบริษัท Seven Pillars Entertainment ระบุผ่าน Facebook นะครับว่าเป็นความเสียใจอย่างยิ่งที่กำหนดการฉายภาพยนตร์แนวสยองขวัญเรื่องนี้ในวันที่23มีนาคมต้องถูกยกเลิกแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆครับที่ผ่านมาหน่วยงานควบคุมสื่อของรัฐบาลจีนพุ่งเป้าไปที่ตัวละครหมีภูซึ่งเป็นตัวละครหลักในการ์ตูน Winnie the Pooh นะครับที่สร้างโดยนักประพันธ์ชาวอังกฤษเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการนำหมีภูไปเปรียบเทียบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจนเป็นกระแสในโลกออนไลน์ไปแล้วช่วงหนึ่งนะครับการเปรียบเทียบดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อปี2013ตอนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเยือนสหรัฐและพบกับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาก็มีการนำภาพที่ทั้งคู่เดินเคียงคู่กันไปเทียบกับภาพของหมีภูและเพื่อนซีทิกเกอร์เสือจากเรื่อง Winnie the Pooh นะครับต่อมาก็มีการใช้หมีภูเป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านรัฐบาลจีนด้วยโดยเฉพาะในฮ่องกงโฆษกของสำนักงานภาพยนตร์หนังสือพิมพ์และบทความของฮ่องกงเปิดเผยรอยเตอร์ว่าได้ออกอนุญาตฉายเรื่องนี้ในฮ่องกงไปแล้วแต่การตัดสินใจของโรงภาพยนตร์ว่าจะฉายเรื่องใดหรือไม่นั้นเป็นส่วนของโรงภาพยนตร์นั้นๆ นะครับแล้วก็ทางสำนักงานดังกล่าวไม่มีความเห็นเรื่องนี้ครับซึ่งมีผู้ที่ให้ความเห็นเรื่องนี้ก็คือMovie Matic เป็นผู้จัดรอบฉายหนังเรื่องนี้วันอังคารรายงานการยกเลิกรอบฉายทางสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่าเป็นเหตุผลทางเทคนิคแต่มีผู้กำกับรายหนึ่งนะครับเรื่องนี้นะครับชื่อ Reese Fred Waterfield บอกรอยเตอร์ว่ามีสิ่งลึกลับบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็พวกเขาอ้างเหตุผลด้านเทคนิคแต่ไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นหนังเรื่องนี้ฉายไปแล้วในโรงภาพยนตร์ 4,000 แห่งทั่วโลกมีเพียงกว่า30โรงในฮ่องกงที่มีปัญหาครับก็เป็นปริศนาต่อไป
ค่ะก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington Voice of America
Washington
ไปดูหนัง
สวัสดีค่ะ
นึกว่าไปตามคำหาปริศนาหมีภู
คงรอสภาพปริศนาที่ตามมา
เจอสิ่งลึกลับเกิดขึ้นมาสักครู
่ใช่สิ่งลึกลับเราต้องหาค้นหาปริศนาคำตอบต่อไปนะแล้วยกเลิกฉายหนังในฮ่องกงนี่เหตุผลสำคัญนี่เป็นเรื่องปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
ไม่มีการแถลงการอย่างเป็นทางการครับ
ค่ะ
เพราะว่าคือเขาโยนไปกันมานะครับเหมือนกับกองบกของจีนของฮ่องกงก็บอกว่าเป็นเรื่องของโรงภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ก็บอกว่ามีปัญหาทางเทคนิคผู้กำกับก็เลยเดาก็ยังแซวนะครับว่าเป็นเรื่องลึกลับเพราะฉายไปกว่า 4,000 แห่งทั่วโลกแล้วมีปัญหาแต่ที่ฮ่องกงมีปัญหา
ก็ยังไม่มีคำตอบนะตอบสั้นๆแล้วเราก
็แต่ว่าเราก็เล่าไปใช่ไหมครับว่าตัวละครนี้มันเป็นกลายเป็นเรื่องความอ่อนไหวทางการเมืองของฮ่องกงไปซะแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นนั้นมั้งค่ะ
ค่ะอ่อนไหวไปหมดเลยค่ะช่วงนี้พูดอะไรซ้ายขวาก็กระทบกันไปหมดเลยเพราะมุมมองแต่ละเรื่องหรือความให้การให้ความสำคัญแต่ละเรื่องแตกต่างกันทั้งเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องตอนนี้ภาคการเงินในสหรัฐตอนนี้ถือว่าความรู้สึกนักลงทุนเป็นยังไงบ้างคะ
ดูแล้วตลาดหุ้นเขียวมา2วันก็อาจจะรู้สึกดีนะฮะถึงแม้ว่ายังไม่
แต่ที่ต้องติดตามก็คือการประชุมของ FOMC ที่จะมีขึ้นก็คือในช่วงระยะเวลานี้แต่ว่าข่าวว่า จะขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ย คือสิ่งที่นักลงทุนอาจจะลุ้นกันอยู่เพราะว่าประเด็นเรื่องของวิกฤตสถาบันการเงินเนี่ยมันทำให้เป็นหนึ่งในสมการที่ทาง FOMC ต้องพิจารณากันเพิ่มเติมว่าตกลงแล้วจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้แต่ว่าในบรรดาผู้ลงทุนเองเนี่ยก็พูดไปในทิศทางเดียวกันว่ามีการปรับขึ้นแต่ไม่ได้เป็นสัดส่วนที่สูงอย่างที่คาดการณ์กันไว้ค่ะ
ครับ
เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวน่าสนใจจาก VOA นำโดยคุณนพรัตน์คุณนิธิการและทีมงานวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ดิฉันจะกลับมา7